Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Utopia tarkoittaa etymologisesti tarkasteltuna paikkaa, jota ei ole, mutta on rahvaan suussa kääntynyt merkitsemään jonkinlaista tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa. Seuraavassa kaksiosaisessa ohjelmasarjassa me tulemmekin paneutumaan suomalaisten ihanneyhteisöjen historian ja nykyhetkeen. Tässä ensimmäisessä osassa tutustumme ekokylien elämään. Ohjelmaa valmistellessani soitin erääseen eteläsuomalaiseen ekokylään ja pyysin audienssia. Ei missään nimessä tilan emäntä parahti. Tässä ihanneyhteisössämme on nimittäin kaikki mennyt katastrofaalisesti aivan päin helvettiä. Kun utelin syytään, totesi yksikantaisesti, että vastoinkäymisiä oli aivan liian pitkä lista lueteltavaksi. Jos haluat joskus tehdä ohjelmaa tuskien taipaleesta, ota yhteyttä, hän totesi lakonisesti. Emäntä kuitenkin suositteli minua tutustumaan Pirkanmaan Vesilahdella sijaitsevaan Kurjen tilan yhteisökylän elämään, koska he olivat kuulemma utooppisessa elämänmuodossaan onnistuneet. Siksi olemmekin saapuneet nyt tänne Lehmänkellon lauluun haastattelemaan kyläläisiä.
Voisitko näin alkuun esitellä itsenä ja kertoa, mikä on paikkanne tässä yhteisössä?
No, mun nimeni on Ira Helsteen ja mä olen täällä niin kuin maanviljelijänä, puutarhurina ja lampurina. Ja olen ollut mukana hankkeessa ihan alusta asti, että sillä tavalla niin kuin pioneerina tässä. Ja olen niin kuin oman ammattinikin tämän prosessin myötä muuttanut, että tein toisen alan töitä ja kouluttauduin puutarhuriksi, kun tähän hankkeeseen ystävien kanssa lähdettiin.
Mä oon Salla Kononov-Praga ja mä olen itse asiassa ollut tässä yhteisössä nyt mukana vasta vuoden, eli muutimme noin vuosi sitten. Ehkä vähän tavallaan sitten paikkaa hakien olen ollut kotiäitinä ja nyt sitten meillä on täällä sellainen European Voluntary Service-projekti meneillään, niin sitten mun aikani kuluu paljolti sen parissa.
Joo, mun nimi on Satu Mattila ja mä oon ollut tässä semmoisen ehkä 6 vuotta mukana tässä hankkeessa. Ja mä oon kanssa paljon teen tuossa vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa töitä ja hakemuksia ja raportteja ja muuta. Ja sitten ehkä tämmöinen green care hoiva-ajatus tässä tulee jalostumaan sitten, että siinä haluan olla aktiivisena, mutta miehen ja lasten kanssa toivottavasti ensi kesänä pääsemme virallisesti muuttamaan, että vielä rakennetaan.
No mistä ajatus tähän yhteisöön lähti?
No se on lähtenyt kyllä niin kuin hyvin arkisista asioista. Meillä oli silloin vuonna 2002 sellainen ruokapiiri Tampereella, jossa oli nuoria perheitä, ja me ollaan siinä niin kuin porukassa sitten ekan kerran lausuttu ääneen, että olispa hienoa, jos voitaisiin asua maalla, ja siinä samalla niin kuin sitten mahdollista ja tukea luomuviljelyä tai biodynaamista viljelyä, mihin me ollaan nyt päädytty. Ja siitä se alkoi sitten se prosessi, joka on niin kuin ollut monivaiheinen, ja kesti 8, melkein 9 vuotta ennen kuin me lopulta tänne tämmöinen paikka saatiin ostettua, ja vuonna 2011, eli 5 vuotta sitten, ollaan päästy sitten käärimään hihat ja rakentamaan ekokylää ja aloittamaan se biodynaamisen tilan pyöritys.
Montako ruokakuntaa ekokylässä parhaillaan asuu?
No meillä on nyt mukana 7 perhettä, joista vielä 2 niin kun on siinä vaiheessa, että talot on keskeneräisiä, että asuvat muualla. Et kesäaikaan on ollut jo se tilanne, että 7 perhettä elää yhdessä ja jakaa täällä arkeaan. Ja meillä on sitten vielä 3 rakennuspaikkaa tuossa rakentumatta, että se meinaa sitä, että Valmiskylässä on 10 ruokakuntaa.
Miksi sinä halusit muuttaa tänne?
No, mulla itsellä on kokemusta yhteisössä elämisestä jo niin kuin takavuosilta, ulkomailta. Ja mä oon kokenut, että se on mulle hyvä tapa elää. Se on mun ihanteisiin mun ihanteisiin niin kuin sopii tämä yhteisöelämä. Meille ainakin vaikutti se tosi paljon, että täällä tässä yhteisössä on myös biodynaaminen maatila, että meille se oli tosi tärkeää.
Joo, sama, että ehkä just se yhteisöllisyys ja se semmoinen on se ykkösjuttu, mutta että en olisi lähtenyt yhteisöön mukaan ilman sitä toimivaa maatilaa, että kyllä se on ihan yhdessä kulkee ne ajatukset.
Mitä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä elämäntapa käytännössä katsoen tarkoittaa?
No se tarkoittaa tietysti sitä niin kuin jatkuvaa harjoittelua, jos mä ajattelen sitä sosiaalista puolta, että itsensä kanssa saa tehdä töitä ja että miten mä tuun toimeen näiden erilaisten ihmisten kanssa, koska se on siinä ideaalivaiheessa ja siinä ideointivaiheessa vielä tosi helppoa, että voi kun me halutaan sitä ja me halutaan tätä. Mutta sitten kun me tullaan siihen käytäntöön ja ihan se, että toi hakkaa tuota vasaraa väärällä tavalla tai eri tavalla kuin minä sen tekisin, niin siinä ne sitten punnitaan. Ja siinä tämä on kyllä sellainen korkeakoulu, että ei paremmasta väliä. Ja sitten sen kanssa tietysti pyritään tekemään töitä siinä, minkä verran siihen nyt sitten resursseja on, mutta et ymmärretään, että toinen on suuntautunut käytännöllisemmin ja toinen sitten taiteellisemmin. Ja sitten musta se kaunis ajatus siellä taustalla on, että päästä sellaiseen tilanteeseen, että jokainen saisi niin kuin mahdollisuuden tuoda sen lahjansa siihen yhteiseen pöytään, että vaikka ne on erilaisia, niin ne nähtäisiin ja arvostettaisiin ja voitaisiin kokea jokainen niin kuin olevamme arvostettuja sellaisena kuin ollaan. Ja myös se on meillä oleellista, että jokaisella on riittävän suuri oma tila, että meillä on täällä omat kodit ja omat talot, että me ei niin kuin kommunissa eletä. Ja sekin hyväksytään, että ei aina tarvitse olla mukana. Että kyllähän ihmisen elämässä, kun tässä on tarkoitus niin kuin vuosikymmeniä yhdessä elää, niin on erilaisia elämänvaiheita, että joskus on vähemmän yhteisöllinen kuin toisin.
No jos itseäni ajattelen, kun olen tällainen haihatteleva humanisti, niin minusta tuskin olisi tällä paljon hyötyä, mutta jos mietitään, että joku haluaa muuttaa tänne asumaan ja te alatte tämän tulevan yhteiselämän toteuttamisprosessin, niin mistä se lähtee?
No se lähtee siitä ensimmäisestä yhteydenotosta. Tietysti se tulee usein sähköpostilla tai puhelimitse ja mä jo kyselen jotain asioita, mutta sitten me kutsutaan käymään tänne. Et me on ajateltu, että siinä on kolme tasoa, että ensimmäisellä kerralla uusi ihminen tulee tietysti ja hänen täytyisi niinku rakastua tähän paikkaan ja maisemaan, ettei hän sinne muuten ole niinku halua ja motiivia tulla mukaan. Ja sitten jos se niinku siitä etenee ja yhä on sellainen vakava halu olla ja lähteä mukaan, niin sitten me lähdetään näihin meidän niin kuin käytäntöihin tutustuttamaan ja toinen toisiimme, että ihmiset kutsutaan sitten mukaan meidän talkoisiin tai muihin juhliin tapahtumiin. Ja sitten me avataan tämä meidän juridinen puoli, joka rakentuu sitten, kun täällä on kiinteistöyhtiö, niin kiinteistöyhtiöllä on yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Ja sitten meitä siitä on rakentamistapaohjeet, siellä määritellään sitten niitä rakentamisen niin kuin reunaehtoja, että siinä se on, ja jokaisella tietysti yksilöllinen se tie, mutta näin. Ja yleensä se on kestänyt kyllä kuukausia totta kai, se on isoja ratkaisuja, että lähtee muuttaa elämänsä uuteen paikkaan.
Onko teille tullut yhteydenottoa ihmisiltä, jotka ovat selvästi olleet epäsopivia tähän?
Kyllä varmaan voi sanoa näin, joo. Joo, ja yksi meidän tapauksessa toistaiseksi kriteeri on tietysti se, että täytyy olla niin kuin taloudelliset resurssit rakentaa talo, että selvästi olisi niin kuin huutavakin kysyntä vuokra-asunnoille tämän tapaiseen elämäntapaan, mutta kun meidän projekti on ihan niin kuin oma rahoitteinen ja meidän itse kantama, niin toistaiseksi on näin, että pitää pystyä rakentamaan se talo. Et nyt näyttää siltä, että voi jatkossa olla kyllä sitten, että joku rakentaa talon, johon tulee myös vuokra-asunto, että sitä kautta se voisi mahdollistua.
Miten sinä olet tämän initiaatioprosessin tähän yhteisöön henkilökohtaisesti kokenut?
No, tarvii sanoa, että tosiaan ulkomailla asuin yhteisössä mieheni ja lapseni kanssa ja muutimme sitten Suomeen. Ja meillä oli mielessä oltiin kuultu tästä kurjen tilasta kyllä ja se muhi mielessä oli ajatuksena, että joku tämmöinen ekokylä olisi meidän tulevaisuuden koti. Ja sitten jonain päivänä vaan päätin käydä katsomassa nettisivuja, että mitä kurjen tilalle kuuluu. Ja saman tein sitten, otin yhteyttä ja kysyin, että voisiko tulla katsomaan tätä paikkaa. Ja sitten perheen kanssa tulimme päivä vierailulle ja siitä sitten heti sovimme taas seuraavan vierailun. Ja sitten meidän perhe kävi täällä vähintään 2 kertaa kuussa, joko päivän tai muutaman yön ja yhden pitemmänkin jakson.
Asuntoa tässä yhden viikon.
Niin. Joo, meidän perheelle se oli tavallaan niin kuin se tuntui alusta asti, että tämä on meidän paikka. Ja sitten tietysti se, että muutkin tutustuu meihin ja sitten tutustuu vähän käytäntöihin ja muihin, niin sitten loppujen lopuksi itse asiassa meille kävi nyt sellainen tuuri, sanoisinko, että me pystyttiin ostamaan vanha 50-luvulla rakennettu talo tästä maatilan, no ei voi sanoa tontilta, koska se oli lohkottu pois tämä meidän talon tontti, mutta aiemmin kuului tähän kurjen tilaan ja nyt me pystyttiin se tavallaan niin kuin myös yhdistämään takaisin tähän maatilaan.
Miten te päätätte asioista, jotka koskevat koko yhteisöä?
No meillä on semmoinen kerran kuukaudessa kokoontuva elin, tai kutsutaan kyläkokoukseksi, ja sitä pyritään venyttämään sitten ihan kyläpäiviksi, että meillä on ollut käytäntönä se, että meillä on toisena päivänä kokous, ja sitten me toisena päivänä talkoillaan yhdessä. No jatkossa nyt ajatellaan, että me ehkä tehdään ne saman päivän aikana, mutta tätä niin kuin tutkitaan ja muutetaan toimintoja sitten, jos tuntuu, että ne ei ihan ole vielä toimivia. Mutta kyläkokouksessa meillä sitten päätetään, yllättävästi sitä riittää sitä ihan asiaa, ja kun meillä tässä pyöritetään kiinteistöyhtiö ja ekokyläyhdistystä tässä, niin tullaan yhteen ja keskustellaan ja pyritään tietysti kokousten välillä valmistelemaankin asioita.
Jokainen taloyhtiön yhtiökokouksessa istunut tietää, miten painajaismaisia savottaa ne pahimmillaan voivat olla, niin teillä kun on aika paljon tällaista päätettävää ja erilaisia organisatorisia kommervenkkejä, niin kuinka paljon te kinastelette?
No kyllä me vaan välillä kinastellaankin, joo. Ja se on just sitä työkenttää, että miten se kokoustekniikka, että siinä on paljon tekemistä vielä. Että silloin aina, jos tunteet tulee peliin, niin tiedetään, että asiat menee vaikeammiksi. Että ei se ole helppoa, ei sitä voi väittää ollenkaan, että olisi helppoa tehdä toisten ihmisten kanssa läheisesti yhteistyötä.
Millaisissa asioissa tunteet tulevat peliin?
No tietysti, kun me edetään täällä niin kuin koko persooninamme, ja aina kyse on ihmisen niin kuin elämän kodista ja lähipiiristä näissä päätöksissä, niin se on varmaan sitten jo niin lähellä, että helposti ne tulee. Mutta en mä nyt sano, että ne nyt aina tulisi ja niiden kanssa vallanvaan tuloitaisi, että kyllä meillä niin kuin ihan toimiikin asiat, mutta joskus.
Joo, kyllä mä sen näen, niin kuin, että missä me nyt halutaan kehittyä, on just se, että asiat olisi mahdollisimman niin kuin selkeitä ja olisi niin kuin selkeitä esityslistoja ja hyvin valmisteltuja asioita, että siinä olisi niin kuin se päätettävät asiat, ei olisi niin paljon sitä tunnepitoista asiaa. Ja kyllähän se nyt tietää siis pelkästään jo parisuhteessa avioliitossa, että kuinka paljon siinäkin hallitukset istuu ja vääntää kättä, kun on kyse milloin mistäkin asiasta. Niin, totta kai, kun tässä on sitä aika iso avioliitto kyseessä, että on niin kuin ne kaikki lusikat on siinä samassa potissa, että kyllähän se on mielenkiintoista, mutta kasvattavaa.
Eli silloin tällöin täytyy lähettää naapurille kukkapuskaa, kuten muissakin yhteisöissä. Millainen energiapolitiikka ne on?
Meillä on yhteinen lämmöntuotantojärjestelmä, hakevoimala, josta tulee sitten se, no se nyt ei ole kaukolämpö, kun se on tuossa lähellä, mutta joka taloon tulee sitten lämpö sieltä. Ja haaveissa tulevaisuudessa on, että me saataisiin siihen liitettyä sitten aurinko- ja tai tuulienergiaa. Mm. Että ideaalitilanteessa meidän kylä on niin kuin energiaomavarainen, että hädän tullen, vaikka valtakunnan verkosta ei mitään tulisikaan, niin me pärjättäisiin täällä. Että siinä on sellainen ajatus. Ja kaikkiin rakennuksiin, myös uudisrakennuksiin rakennetaan ne tulisijat ihan sillä, että se hakevoimakaan ei sieltä siirry ilman sähköä. Että siellä on pumppu, joka toimii sähköllä.
Hakkeen meille toimittaa täällä paikallinen yrittäjä. Että Vesilahdessa on kaksikin ihan isoa toimittajaa, että se on toiminut hyvin, kun meillä ei vielä valitettavasti omaa metsää ole, että joudutaan se kokonaan niin kuin vielä ulkoistamaan.
Miten olette jätehuollon organisoineet?
No meillä on kuivakäymälät taloissa, mikä tarkoittaa, ja sitten ne on semmoiset, että meillä virtsa erotellaan, ja virtsa käytetään sitten laimennettuna lannoitteena pelloille. Ja ihmisuloste sitten kompostoidaan ja käytetään viheralueella, että se ei sovellu ruoan tuottamiseen eikä nurmituotantoonkaan. Mutta sitten meillä taas on tuossa tämä maatilan mahtava voimavara, että siellä kulkee niin kuin oma suljettu ravinnekiertonsa, voisi ajatella siinä sitten niin päin. Että meillä on sovitettu meidän nautojen ja lampaiden määrä tähän peltopinta-alaan niin, että ne tuottaa just sit sopivasti sitä lantaa, joka kompostoidaan ja preparoidaan niillä biodynaamisilla preparaateilla. Ja sitten se valmis komposti käytetään lannoitteena sitten niillä ihmisravintokasveiksi. Että sen vielä korjaan, että se ihmisvirtsakaan ei mene kuin ihan nurmille.
Sitten meillä on meidän harmaat vedet menee, meillä on oma imeytyskenttä ja sitten meillä on oma kaivo, josta tulee sitten vesitaloihin. Ja sitten jokainen oma perheessänsä siis kierrättää, no luulisin, että aika lailla kaiken, mitä kierrättää voi, ettei sitä kukaan nyt käy kyttään, että mitä sä kierrätät. Ja sitten ne viedään, että nyt on just tullut Vesilahteen kaikki, että me ollaan nyt odotettu nämä vuodet tässä, niin nyt on kaikki muovista lähtien tuossa, mitä voi kierrättää. Ja totta kai nyt sitten omat kompostit kaikilla takapihoilla. Ja. No sitten mä en tiedä, liittyykö se nyt tähän vai siihen, kun sä kysyit, että sitä ekologisesti kestävää, niin on siis, että meidän pesuaineet on kaikki, pitää olla biohajoavia, mitä me käytetään tiskikoneissa ja suihkuissa ja muuta. Että semmoiset nyt tulee. Ja tietysti vaatteita yritetään kierrättää tässä sitten keskenämme, että kuka tarvii mitäkin, niin käydään ensiksi kysyä naapurilta. Ja sitten siis kimppakyytejä yritetään kehittää sit sitä mukaan, kun väki muuttaa tänne. Että ne kaikki kai siihen vähän kuuluu, siihen energiaan.
Mitä nämä rakennustaparajoitukset olivat, johon alussa viittasit?
Joo, se on ollut myös sellainen niin kuin meidän itse tehty prosessi, että kun meillä oli siinä kylän etsintävaiheessa ihan sellaisia viikonloppujen mittaisia workshoppeja, missä me sitten työskenneltiin, että no mitä se tarkoittaa se ekologinenkin rakentaminen ja siitä se syntyi. Ja sitten kun me tänne Vesilahteen tultiin, niin se meidän aihio sitten hyväksytettiin kunnan rakennusvalvonnassa, että se on ihan virallinen asiakirja ja liittyy siihen, että jos tänne saa rakennusluvan, niin täytyy noudattaa. No siellä on ihan lähtökohtana se, että sen rakennuksen niin kuin elinkaari olisi mahdollisimman terve, että materiaalit valittaisiin niin, että ne sitten kun talo joskus lakkaa käytöstä, niin niistä ei syntyisi ongelmajätettä. Ja mikä meinaa esimerkiksi muovin käyttö on ihan minimissään, sitä voidaan käyttää jossain ihan välttämättömissä kosteiden tilojen toiminnoissa. Sitten me ei esimerkiksi laiteta routaeristykseksikään muovista styroksia, vaan siellä on savesta tehtyä lekapapua, tai sitten täällä on myös käytössä sellainen ihan uusi tuote kuin kierrätyslasista tehty vastaava semmoinen kevyt eriste, murupuru, papu. Ja sitten maalit, kaikki muut on semmoisia, että ne eivät niin kuin missään valmistuksen vaiheessa ole myrkyllisiä ympäristölle. Ja se kuiva käymälä jo mainitsin, ja sitten esimerkiksi kattotiilet, meillä on savea, ei betoni, kattotiiliä, koska betoni on jo taas, sit sisältää myrkkyjä. Mutta sitten olin tulos just siihen, että sitten jos tuotteet on kierrätettyjä, niin sitten näistä joustetaan. Että jos vaikka ottaa vanhat betonitiilet uudelleen käyttöön, niin sitten voi laittaa tämä lonki kahdessa uudessa talossa niin kuin kierrätetyt kattotiilet.
Joo, ja meidän talossa sillain, siis täällä on niin kuin hirsitaloja ja sitten on ekovillalla eristettyjä taloja. Ja sitten meillä on rossipohja, me ajatellaan, niin kuin, että se talo oikeasti sitten tuulettuu myös sieltä alhaalta. Ja sitten meidän talossa on paljolti sitten kierrätystä, että se on sitten se miehen intohimo, että se tori ja muut tämmöiset palstat, jossa rakennustavara kiertää, niin sieltä sitten harkot ja väliovet ja vaikka mitkä sitten on löytynyt ja sähköjohto ja vaikka mitä, että semmoinen, jokaisella on niin ehkä se oma lähtökohta siihen, että mikä on se oma ekologinen ajatus, mutta sitten on vielä se yhteinen paperi, mikä sitoo sitten.
Ja sitten me ollaan myös tietoisia niin kuin sähkömagneettisen säteilyn niin kuin mahdollisista haittavaikutuksista, että meillä lähdetään siitä, että täällä ei ole niin kuin wifejä, että meillä on niin kuin kaapeleina, netit tulee kaapeleina ja meillä on valokuitu, mikä on tietysti ihan mahtava juttu. Niin näin.
Ja annetaanpa tässä vaiheessa puheenvuoro Panu Hietanevalla.
Perttu Häkkinen.
Toimittajakirjailija Kirsi Haapamatti julkaisi viime vuonna yhdessä valokuvaaja Suvi Elon kanssa Unelmien ekokylät -kirjan, jonka tekovaiheessa hän tapasi kymmeniä suomalaisia, jotka asuvat ekokylissä. Nyt luomme katsauksen suomalaisten ekokylien maailmaan ja tutustumme hieman niiden historiaan. Kartoitetaan aluksi suomalaisten ekokylien määrää. Onko olemassa tietoa siitä, että kuinka monta yhteisöä Suomessa on ja kuinka paljon niissä asuu ihmisiä?
Riippuu kovasti laskijasta. Niitä on 15 tai 50 vähän määritelmästä ja katsantotavasta riippuen. Jossain vaiheessa arvioitiin, että niissä asuu vähän yli 200 ihmistä, mutta voi niitä olla 500kin. Se johtuu vähän siitäkin, että asumisen intensiivisyys vaihtelee, että jotkut saattaa asua näissä ekoyhteisöissä kesäisin tai muutoin vähän kausittaisesti. Ja sitten moni yhteisö laskee asukkaikseen tai jäsenikseen ihmisiä, jotka on muuten mukana sen yhteisen toiminnassa syvällisestikin, mutta saattavat asua jossakin omillaan muualla.
Tähän ekokyläkysymykseen liittyy tosiaan määrittelemisen vaikeus. Mistä oikeastaan puhutaan, kun keskustellaan ekokylistä? Onko ekokylälle olemassa jonkinlainen vakiintunut määritelmä?
Ei ole vakiintunutta määritelmää Suomessa eikä oikeastaan missään. Ja tämän kirjanteonkin tiimoilta sellainen ajatus tässä voimakkaasti nousi, että jokainen yhteisö määrittelee itse itsensä ja tosi monessa yhteisössä ei edes ekokylää tai ekoyhteisösanaa mainita, ei välttämättä edes ekoetuliitettä, vaikka se sellaiseksi voidaan ihan hyvin laskeakin, että on ekoyhteisöjä, yhteiskyliä ja yhteisöjä. Mutta määritelmiä on kyllä tehty. Esimerkiksi maailman ekokyläverkostolla on tämmöinen itsearviointikriteeristö ja siinä tärkeä asia on se, että miten kestävä se ihmisten elämäntapa siinä yhteisössä on. Jotenkin näin se määriteltiin, että se elämäntapa ei saa heikentää ympäristön elinvoimaisuutta siinä ympärillä, vaan pikemminkin voimistaa sitä. Sitten on Ruotsin rakennuslaitos tehnyt omat kriteerit, jossa on lähinnä tämmöinen asumisen ekotehokkuus ja rakentamisen ekologisuus kärkenä. Sitten tämmöinen yhdysvaltalaistutkija Robert Gilman painottaa sitä, paitsi kestävää kehitystä toki ja sitä ekologista elämäntapaa, niin myös sen yhteisön kokoa. Että hänen määritelmän mukaan ekokylästä ei voi asua yli 500 henkilöä, että se sitten jotenkin vesittää sen ekoyhteisöajatuksen siinä. Mutta lyhyesti voidaan sanoa, että tämmöinen ekologinen elämäntapa ja ainakin jonkinasteinen yhteisöllisyys on yhteisiä asioita kaikille ekokylille.
Kirjoita teoksessasi, että ekoyhteisössä asuneet ihmiset suhtautuivat vaisusti tai epäröivästi lähettämiisi haastattelupyyntöihin. Mistä moinen suhtautuminen?
No on ollut aika paljon sitä, että näistä yhteisöistä kirjoitetaan vähän niin kuin tarkoituksenhakuisesti erittäin leimaavasti. Mun näkemyksen mukaan näin oli ennen, ei ehkä niinkään enää. Mutta on haluttu luoda ekoyhteisöstä semmoinen kuva outojen hippien paikkana, jossa tehdään kaikkia valtavirrasta poikkeavaa ja kummallista. Varsinkin silloin ennen 2000-lukua, kun Keuruun ekokyli ja Suomineito-yhteisö perustettiin, ne sai valtavasti mediatilaa, mutta se ei ollut heidän pirtaan yleensä kauhean positiivista. Että liian usein näitä ekoyhteisöasioita käsitellään yksilön näkökulmasta, valitaan siihen haastattelun tyyppi, joka kertoo, että hän on syystä tai toisesta pudonnut tukiverkkojen, turvaverkkojen ulkopuolelle ja saa apua tästä yhteisöstä, ikään kuin pelastusta. Tämäkin voi olla ihan totta, mutta ymmärrän kyllä hyvin, että ekokylien asukkaita harmittaa, jos tämä on se ainut kuva, mikä heistä annetaan. Niissä on valtavan työtelijästä ja yrittäjähenkistä porukkaa, joka ideoja tekee vaikka mitä todella aktiivisesti, että yhteisössä on voimaa sen takia, että siellä on paljon tekeviä käsipareja, niin tehdään paljon asioita. Niin kyllä varmasti yhteisöjen ihmisiä on harmittanut tämmöinen yksipuolinen käsittely ja sen takia ehkä kaikki ei halunnut ihan niin täysin rinnoin tähän kirjaankaan lähteä arkeaan avaamaan.
Ovatko kaikki ekoyhteisöissä asuvat ihmiset nuoria ja vetreitä parhaassa ruumiin voimassaan vai onko niissä sijaa myös vanhuksille?
Tosi ilahduttavan moni suomalaisista yhteisöistä, ekoyhteisöistä ajattelee ihmisen elinkaarta sillä tavalla, että yhteisössä pitää pystyä asumaan vanhanakin. Tämä on oikeastaan näissä kaikissa tullut esille. Vanhuksille ja iän tuomalle kokemukselle annetaan näissä kyllä arvo. Itse asiassa yhteisöissä ainakin joissakin on jo nyt enemmistönä ehkä tämmöinen vanhempi porukka. Syy voi olla tietty sekin, että tämmöiset ihmiset on jäänyt eläkkeelle, ihan pystynyt tekemään semmoisen irtioton, että he asuvat tämmöisessä yhteisössä.
Perttu Häkkinen.
Suomalaisten ekokylien historiaan liittyy kiinnostava yksityiskohta, johon puolestaan liittyy mies nimeltä Jari Sarasvuo. Kerrotko hieman tästä, mitä hänellä on tekemistä suomalaisten ekokylien historian kanssa?
Joo, Sarasvuo Jari ehkä tulisi ensimmäisenä mieleen, kun tästä aihepiiristä puhutaan, mutta kävi tosiaan niin, että vuonna 1997 Marketta Horn niminen nainen oli vieraana Sarasvuon ohjelmassa. Marketta Horn kertoi siellä katsojille ja Sarasvuorelle, että hän haluaa perustaa maalle omavaraisen naisekoluostarin. Ja television voima oli valtava silloin varsinkin ja puhelinnumero näkyi siinä ruudulla, niin Marketta Horn sai tosi paljon yhteydenottoja. Ja tästä ohjelmasta oikeastaan lähti käyntiin aikamoinen tapahtumien vyöry. Ja sen myötä perustettiin kaksi uutta ekoyhteisöä, Keuruun ekokylä ja Suomineito-yhteisö Ähtäri. Ja nämä molemmat on yhä toiminnassa. Suomineito on kyllä nykyään nimeltään Luomukylä Gaia. Että kyllä tämä Sarasvuon ohjelma oli ihan tämmöinen käänteen tekevä asia suomalaista ekokylien kehityksestä.
Suomalaiset ovat perustaneet utopiayhteisöjä jo ennen kuin Suomea oli edes olemassa, mutta varsinaisten ekokylien kulta-aika on ollut 2000-luvulla. Miksi nimenomaan 2000-luvulla?
Silloin oli tämmöinen yhteisökylien kehittämishanke, ja se saattoi yhteen ihmisiä, joita kiinnosti tällainen asumismalli. Tämän hankkeen aikana ihmisiä verkostoitui valtavasti, ja moni tämmöinen verkosto realisoitui sitten yhteisöksi asti. Ja toki 2000-luvulla on tämmöinen uusi yhteisöllisyys ja halu muodostaa uudenlaista yhteisöllisyyttä ja asua yhdessä, niin se on noussut ajatuksena.
Kaikissa yhteisöissä tarvitaan tietysti säännöt, joiden noudattaminen mahdollistaa kitkattoman yhteiselon, mutta kuinka näistä säännöistä sovitaan ekoyhteisöissä? Onko niissä vakiintuneita käytäntöjä tämän suhteen?
Kyllä yhteisössä on säännöt, että miten eletään. Joissakin on vähän tarkemmat ja joissakin vähän löysemmät. Keuruun ekokylässä muistaakseni oli tämmöinen 3K:n sääntö, joka lyhykäisyydessä on, että älä kännää, älä käännytä, älä kähinöi. Ja jossakin taas määriteltiin rakentamisesta, että pihalle ei saa laittaa liian suuria nurmikkoalueita, joita sitten jouduttaisiin jurnuttamaan koko ajan. Ja tosi monessa yhteisössä tai kaikissa itse asiassa on jonkinnäköinen asukkaaksi tulosysteemi, eli ei sinne pääse asumaan, ellei se yhteisö hyväksy, että tässä prosessissa usein käydään puolia toisin läpi, että onko henkilö ylipäätään sopiva sinne yhteisön jäseneksi.
Millaiset asiat sitten aiheuttavat ekoyhteisöissä asuvien ihmisten välille kitkaa?
Erilaisten persoonien yhteen törmäykset. Jotkut ei haluakaan ehkä olla koko ajan toisten kanssa tekemisissä ja toisille se vaan sopii erittäin hyvin. Et oma tila on näissä yhteisöissä usein todella yksityinen, että sinne toisen kotiin tai huoneeseen ei mennä noin vain, koska siellä ollaan jo muuten paljon yhdessä niissä yhteisissä tiloissa. Ja sitten ehkä tämä päätöksenteon hitaus voi joitakin ärsyttää tai rasittaa, jos on paljon yhteisiä asioita ja siinä on sitten aina byrokratiaa ympärillä ennen kuin joku asia saadaan sitten kaikkia miellyttävästi runnottua läpi, niin se voi tuskastuttaa joitakin ihmisiä, jotka on tottunut itsenäisempää elämää tekemään itse kaikki oma elämänsä koskevat päätökset. Kyllä skisma voi aiheuttaa tämmöiset työvelvoitteet, jos yhteisössä on jaettu hommat, että kuka tekee mitäkin ja arjen täytyy pyöriä, niin aina löytyy niitä ahkerampia ja sitten toiset haluaa sluibailla, että no äsken luetellut asiat ei ole ehkä semmoisia suurimpia, ne on tämmöisiä esimerkkejä arjen ongelmista, joita nyt meillä kaikilla on ihan millä tavalla tahansa asummekin sitten. Mutta suurin haaste on ehkä tämmöinen porukan vaihtuvuus, aste, se sitoutumisen aste. Varsinkin jos on yhteisö, jossa ei ole taloudellisesti henkilöllä mitään kiinni, sieltä on helppo lähteä pois, jos se jostain syystä ei miellytäkään tai ei tunnukaan omalta. Niin aina kun yhteisöstä lähtee porukkaa, niin se vaikuttaa koko siihen jäljellä jäävän yhteisön tasapainoon.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu Hietanevalle. Me jatkamme täällä maanviljelijä Ira Helsteinin ja Salla Kononov-Brackerin ja Satu Mattilan kanssa kurjen tilan elämän menon perkaamista.
Millaista ekokylän arki käytännössä katsoen on?
No nyt sä kysyt viljelijältä, niin meidän arkia määrittelee tietysti näin talviaikaan eläinten hoito, että se on päivittäistä 7 päivää viikossa on hoidettava ne ruokinnan rutiinit ja sitten talvella jää sitten enemmän aikaa semmoisille sisätöille ja organisoinnille ja suunnittelulle. Ja sitten taas kylään me ollaan yhteyksissä näiden yhteisruokailujen kautta päivittäin, että kun lounas on, niin se on mukava siinä sitten tavata toisia ja vaihtaa kuulumisia, mutta hiljaisempaa on nyt talvella. Kesällä on sitten ihan toisenlaista. Täällä on aikamoinen niinku vilinä ja hulina ja hullun mylly ja niinku taas silloin tehdään maatilatöitä niinku niin paljon kuin vaan jaksetaan.
Mitä kaikkia eläimiä rosterista ne löytyy?
No meillä on suomenlampaita ja sitten meillä on kyyttökarjaa ja sitten meillä on maatiaiskanoja. Että se on yksi ideologinen valinta kanssa, että on tällaisia alkuperäisrotuja halutaan pitää ja niiden niin kuin elämää edistää ja ajatellaan sit myös siinä, että se tavallaan sen laadullisuus on sen määrän niin kun lisäksi tai ohella tärkeämpi kriteeri. Että iso rotusista lihakarjoista tulisi tietysti yhdestä yksilöstä enemmän myytävää lihaa, mutta tällä ei me ollaan valittu.
No millaista teidän perheen arki on?
No mulla sitten taas, kun on pienet lapset, 3- ja 5-vuotiaat, niin, jotka ei ole täyspäiväisesti hoidossa, niin sitten ne määrittelee taas mun arkea aika paljon. Ja sitten musta tuntuu, että kyllä täällä talvellakin on vilinää sitten, kun on viikonloppuisin muita lapsia, niin sittenhän se on paljolti sitä, että ollaan ulkona ja mennään. Onneksi myöskin se, että on kavereita paljon lapsilla, niin se tarkoittaa, että sitten aikuisilla voi olla enemmän aikaa nimenomaan sitten tehdä näitä yhteisiä juttuja yhteisön hyväksi, että paljon suunnittelua ja kyllä meillä näitä kokouksia on sitten myöskin semmoisia epävirallisia tuolla pihalla puskanjuurella, kun marjoja kerätään taikka katsotaan lasten perään.
Eli koko ajan kokoustetaan.
No. Just niin. Joo, toihan on sellainen kysymys, että se riippuu niin paljon kuin meidän porukasta kuitenkin moni käy kylän ulkopuolilla töissä, että ei ole mitenkään tarkoitus, että kaikki työllistyisi täällä, mutta toivotaan, että tulevaisuudessa jo, niin kuin mahdollisuudet siihen, että jokainen, joka haluaa, löytäisi sen työnsä tästä joltakin eri näkövinkkelistä katsottuna, mutta että Tampereelle täältä autot lähtee aamusta ja meillä on sitten se vielä tämmöinen, mä tiedän, onko se meitä yhdistävä tekijä. Sitten ei me olla tunnettu toisiamme aikaisemmin, mutta lapset käy tuo Tampereella Steiner-koulussa, että se on meillä nyt sitten semmoinen yksi yhteinen tekijä.
Tässä Satu viittasi steinerilaisuuteen, niin kuinka keskeinen elementti steinerilaisuus tai antroposofia on?
No sanotaanko näin, että se varmaan on meillä monella niin kuin taustalla, mutta se on niin kuin antroposofian lähtökohtakin on se, että ihminen on kuitenkin täysin vapaa, että se mua puhuttelee siinä, että ihminen on hengen alueella vapaa, että on tietysti helpompaa elää yhdessä, jos jaetaan se yhteinen jonkinlainen arvopohja ja ihmiskäsitys, mutta me ei niin kuin edellytetä sitä, että meillä lukee ihan meidän yhtiöjärjestyksessä ja jokaisessa virallisessa asiakirjassa, että kyllä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, että se vapaus on oikeastaan se tärkein arvo. Mutta se on niin kuin osin sattumaakin, että me ollaan siitä samasta piiristä ja lapset käy Steiner-koulua, mutta tänne voi ihan hyvin tulla mukaan, vaikkei ihan olisikaan sitten samoissa piireissä pyörinyt. Täältä löytyy joogaperhe ja niin edelleen. Mä ajattelen niin, että me ei niin kuin ihmiskuntana päästä eteenpäin, jos me ei niin kuin ihan oikeasti tässä arjessa aleta niin kuin pärjäämään toistemme kanssa, vaikka me ajateltaisiin asioista eri tavoin. Että kaikenlainen niin kuin semmoinen jää haihatteluksi, että mun on turha tässä murehtia, että miksi niin kuin ihmiskunnan tasolla kansat ei tule toistensa kanssa toimeen, jos en mä tuu mun naapurin kanssa toimeen.
Eli mitä hermeettistä umpiota te et ole tänne rakentamassa?
Ei missään nimessä, ja sitten niinku ihan peruslähtökohta on myös se, että tämä paikka on aina avoin. Että me ei täällä nyt tehdä itsellemme onnelaa, ei missään nimessä. Että mä koen, että me ollaan tavallaan vähän niin kuin semmoinen etuoikeutettu kuin porukka, kun meillä on toisemme, ja me ollaan pystytty tällainen paikka ostamaan ja tällainen elämäntapa tänne nyt sitten luomaan. Mutta me ei tehdä tätä itseämme varten, että toivotaan, että tämä rikastuttaa tämä paikka niin kuin kaikkien halukkaiden elämää.
Meillä on siis joka kesä lauantai juhannuksesta eteenpäin. Meillä on semmoinen kesätori tuossa pihassa, pop-up kahvila, jossa käy naapurustoa ja käy Tampereelta väkeä ja Helsingistä mäkeä ja mökkiläisiä. Vesilahdessa on paljon, niin he käy täällä ja viihtyvät siis, että joku voi ostaa sen kupin kahvia ja olla tuossa sitten 3 tuntia tuossa meidän puutarhassa, että se on se, myös se yksi siitä kesään liittyvä asia. Ja sitten taas tämän Ekokylä-yhdistyksen nimissä me tehdään sitten koko aika enemmässä määrin yhteistyötä Vesilahden kunnan kanssa ja seurakunnan ja partion ja nuorisotoimen ja muuta, että yritetään, niin kun, että nämä meidän vapaaehtoistyöntekijät hyödyttäisiin myös ihan koko tätä Vesilahtea, että tarkoitus on edistää sitä maaseudun elävyyttä, että se pysyy elävänä, eikä että ei tehdä omaa nukkumalähiömme tänne, vaan tarkoitus on olla ihan aktiivinen, avoin toimija kansainvälisesti ja kansallisesti ja ihan tässä paikallisesti.
No ainakin tuo biodynaaminen viljely, niin sehän on steinerilaista perää käsittääkseni, niin mitä biodynaaminen viljely käytännössä katsoen tarkoittaa?
No, biodynaaminen viljely on niin kuin luonnonmukaisen viljelyn vanhin suuntaus itse asiassa, että Rudolf Steiner on pitänyt tämän maatalouskurssin, jossa hän antoi ohjeita tähän vuonna 1924. Et varsinainen luomuliike lähti sitten vasta 60-luvun lopulta ja 70-luvulta liikkeelle. Että biodynaamisen viljelyn peruslähtökohta on se niin kutsuttu tilakokonaisuus, että pyritään siihen omavaraiseen tilakokonaisuuteen, joka on sitten vielä aina yksilöllinen. Että se on tavallaan ihan itsestään selvää, mutta sitten kuitenkin vaatii sellaista tietoista tarkastelua, että minkälainen maatila on niin kuin terve ja elävä juuri tässä paikassa. Täällä on tietynlainen maalaji, tietynlainen ilmasto, tietynlaiset kasvit soveltuu tänne. Ja sitten se, mikä niin kuin nykyaikana on suurta poppia, on tämä niin kuin ravinne kiertotalous, niin biodynaamiset tilat on sen niin kuin perusyksiköitä, että ravinteet kiertää tilan sisällä, eläimiä on ihan just sopivasti siihen tilan peltopinta-alaan niin, että niille riittää ruoka näiltä pelloilta ja sitten niiden lantaa syntyy riittävästi ja sopivasti, ei liikaa näille pelloille, että siitä niin kuin lähdetään ja sitten se on niin kuin tasoja löytyy sitten niin kuin ne kasvien ja eläinten lisäksi on se sosiaalinen taso ja sitäkin biodynamiikassa sitten niin kuin tietoisesti vaalitaan, että ei se ole niin kuin sattumaa, että täällä on myös ihmisten yhteisö. Että nähdään, että ne tilalla elävät ihmiset on sitten ihan yhtä tärkeitä kuin ne muutkin elintasot ja että meidän tehtävä niin kuin ihmisinä on sen tietoisuutemme avulla sitten niin kuin hoitaa ja ohjata sitä kokonaisuutta semmoiseen terveeseen ja kestävään suuntaan. Että vielä senkin tässä, että näinkin meidänkin tilan peltoja oli viljelty 25 vuotta ihan tavanomaisesti. Karja on lähtenyt pois joskus 80-luvulla ja se tarkoittaa sitä, että pellot ei ole saanut lantaa, ja joka taas johtaa siihen, että niiden elävyys väistämättä vähenee. Niin mä näen, että minä ja mun mieheni, jos me tässä nyt 25 vuotta jaksetaan viljellä ennen eläkeikää, niin me päästään niin kuin aloittamaan se tervehdysprosessi, tervehdyttämisprosessi sen maan kanssa ja sitten meidän jälkeen tulevat sukupolvet jatkaa siitä.
Se monimuotoisuus, että kun sulta joskus kysytään tai aina kysytään, että mitä sä viljelet, niin se on mun mielestä ehkä se hämmästyttävä asia, että kuinka paljon sitten kuitenkin erilaisia ja rohkeita kokeilujakin, mutta että myös ihan sitten tosi laajalla skaalalla saadaan erilaista ruokaa.
Niin olen ymmärtänyt, että tänne paratiisin puutarhaan on tarkoitus vesimeloonejakin kylvää.
Mä oon yrittänyt, mutta niistä ei kyllä tullut mitään. Olisi pitänyt laittaa kasvihuoneeseen. Mutta siis meillä on noin 40 niin kuin kasvia viljellä, eli se on sitä avomaa puutarhatuotantoa ja sitten meillä on rinnalla pieni kasvihuone. Niin ajatus on se, että koko se, mitä me tarvitaan, ja, niin saataisiin tältä omalta tilalta. Ja sitten siihen se sama ajatus, että se ei ole, että me ei viljellä vaan itsellemme, vaan me viljellään niin, että muut naapuritkin voi tulla ostamaan. Ja sitten me viljellään esimerkiksi sinne Tampereen Steiner-koulun keittiön tarpeisiin. Joo, kyllä.
Eli oletteko te lähellä omavaraistaloutta jo?
Siis kyllä me ollaan, että pienillä niin kuin lisäsäädöillä, jos jo löytyisi lypsä ja tuohon mun miehen pariksi, niin meillä olisi maitoakin, että se ei nyt yhden miehen hoitamana ollaan päädytty siihen, että ei tällä hetkellä lypsetä, mutta me tuotetaan naudan ja lampaan lihaa, meiltä tulee kananmunia, villaa, taljoja tietysti eläinten kautta ja sitten meillä on kaikki mahdolliset kuviteltavissa olevat juurekset ja vihannekset ja vilja on nyt sellainen, että sitä on tullut vielä toistaiseksi vähän rajallisesti, mutta jatkossa olisi tarkoitus, että viljatkin olisi kaikki kotimaiset viljat mukana.
Tuleeko ikinä kuitenkaan ikävä tuonne helpoksi tehtyyn moderniin elämään?
Tosi harvoin. Siis tosi harvoin.
Joo, ja mä näen, että tämä on itse asiassa se, mitä modernein tapa, että kyllä me niinku tulevaisuustyötä täällä tehdään, että miten ihmiskuntana voitaisiin päästä eteenpäin, että tämä on nyt niinku yksi sellainen, no laboratorio on ehkä huono sana, kun puhutaan maatilasta, mutta me nyt kokeillaan, että toimiiko tämä ja mitä se tarkoittaisi, ja mun ideaalimaailmassa ehkä olisi niin, että sen sijaan, että meillä Suomessakin on niinku autio maaseutu ja kaupungissa ihmiset, että miksei meillä voisi olla tällaisia niinku paikallistalouden yksiköitä, että meidän maassa olisi, niinku, en tarvinnut ihan just olla vaikka biodynaamisiakaan tiloja, mutta eläviä yhteisöjä.
Nyt päästiin asian ytimeen. Olen nimittäin palannut halusta kysyä, että koetteko, että tällainen malli voitaisiin ikään kuin laajentaa kattamaan suurempiakin yhteisöjä?
No se koko on ehkä sitten sellainen keskusteltava asia, että kuinka niin kun iso yhteisö on sopiva, että mä olen kuullut, että sitä on tutkittukin, että yksi ihminen voi kokea niin kun tuntevansa noin 150 ihmistä. Et mä luulen, että se voisi olla joku sellainen maksimi, että sä voit vielä kokea, että me ollaan niin kun samaa ryhmää ja meidän tilalla tulee olemaan noin 50 ihmistä, jos täällä ne 10 taloutta vapaaehtoistyöntekijöineen on, että nyt tuntuu, että se on meille sopiva määrä, mutta toki meillä on sitten tässä ympärillä ihmisiä ja naapureita, jotka on kyllä jo meidän niin kuin omia ihmisiä ja tuttuja, että ei se rajaudu niin kuin johonkin tiettyyn. Mutta kyllä mä oikeastaan ajattelen niin, että mä toivoisin, että jos tämä toimii, niin tämä voisi olla sellainen yksi malli toimia. Ja koska maatalous on kriisissä, se on meillä Suomessa kriisissä ja se on niin kuin globaalisti kriisissä ja mä näen, että se on niin kuin ajateltava ihan uudelleen. Että maatalous ei oikeastaan lähtökohtaisesti voi olla bisnestä. Että siksi se on ongelmissa, koska siihen sovelletaan niitä samoja niin kuin lakeja, jotka niin kuin bisneksen teos on, ja se ei kuitenkaan ole sitä.
Miksi ei?
Maatila on, ja maatalous on kuitenkin luonnon yhteyksien kanssa tekemisissä, ja silloin siinä on niin kuin niin paljon erilaisia tekijöitä, voimavaikutuksia ja muuttujia, että se ei vaan toimi niillä lailla.
Mun mielestä halusin vaan lisätä, että mun mielestä tämä ei ole mitään utopiaa, tämä ei ole pelkkää haavetta, vaan mun mielestä me ollaan todistettu, että tämä toimii, tämmöinen meidän malli, nyt ainakin meille.
Annetaanpa tässä vaiheessa puheenvuoro Panu Hietanevalla.
Perttu Häkkinen.
Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäisen mukaan utopia-ajattelulla, eli utopismilla, on monta uomaa, mutta vain yksi kirjallinen alkulähde. Ja se on Thomas Moren utopia-kirja vuodelta 1516. Näin Pietikäinen toteaa tammikuussa ilmestyvässä Ajatusten lähteillä aatteiden ja oppien historiaa -teoksessa, jonka toinen toimittaja hän on. Mutta nyt Pietikäinen johdattaa meidät vuonna 1535 kuolleen lakimies, renesanssihumanisti ja valtiomies Thomas Moren maailmaan ja ajatuksiin. Lähes jokainen meistä on kuullut puhuttavan Moren utopiasta, mutta harvempi on lukenut sen kannesta kanteen. Kuinka selittäisit Moorea tuntemattomalle ummikolle, mistä kirjassa on kyse?
No lyhyesti sanottuna Thomas Moren utopia kertoo kuvitteellisesta yhteiskunnasta, joka on juuri tämä utopia saari, joka on jossakin Amerikan mantereen lähistöllä. Ihan kuvitteellinen, fiktiivinen kuvaus, että hän käyttää tätä termiä utopia nimenomaan siinä merkitykset, että se viittaa johonkin paikkaan, jota ei ole olemassa. Utopos, joka on tämä utopian kantasana vanhaa kreikkaa, se tarkoittaa ei-paikkaa. Eli Thomas More kuvaa siinä ei-paikkaa, joka kuitenkin mahdollisesti voisi olla hyvä paikka, eli eutopia. Tämä on tämän Moren kirjan niin kuin, tai sen toisen osan keskeinen sisältö. Kirjassa on myös ensimmäinen osa tai ensimmäinen kirja, ja siinä puolestaan sitten Thomas Moren fokus on oman aikansa yhteiskunnan kritiikissä, joka on hyvinkin voimakasta. Eli tämä ensimmäinen kirja on yhteiskuntakritiikkiä, ja sitten sen teoksen toinen kirja on sitten varsinainen kuvaus utopiasta. Ja tämä kirja on nyt sitten noin 500, tai oikeastaan tarkalleen 500 vuoden ajan. Tämä vielä ilmestyy loppusyksystä 1516, niin se on vaikuttanut valtavasti sellaiseen yhteiskunta-ajatteluun, jossa keskeistä on ollut sekä kritisoida oman aikansa puutteellista yhteiskuntaa, että kuvata sitten sitä ihanneyhteiskuntaa. Eli nämä kaksi elementtiä on tuossa Thomas Moren kirjassa ihan keskeisiä. Siinä on toisaalta tämä vallitsevan englantilaisen, ehkä eurooppalaisen yhteiskuntajärjestyksen ja valtajärjestelmän arvostelu. Se on yksi keskeinen osa tätä ydintä. Toinen keskeinen osa sitten tämän, voisiko sanoa radikaalisti paremman yhteiskunnan, jopa niin kuin täydellistymiseen kykenevän yhteiskunnan kuvaus. Että nämä kaksi elementtiä on sitten tullut olemaan länsimaisen utopia-ajattelun kova ydin.
Millaiset asiat Thomas Moren mukaan uhkaavat utooppista maailmaa?
Utopian kuvauksessa, kun se on ihanne yhteiskunta, noin englannin kokoinen saari, jossa on noin 50 kaupunkia, jotka kaikki muistuttaa toisiaan, elämä aika yhdenmukaista, mutta myös hyvin turvallista. Eli siellä ei ole edes niin kuin sisäisiä konflikteja käytännössä juuri lainkaan. Että tavallaan sisäisesti ei uhkaa mikään utopia. Ulkoisia vihollisia on historian aikana ollut. He ovat käyneet sotia, mutta he ovat selvitneet voittajina näistä sodista. Tilanne tuntuu olevan aika stabiili täällä Mooren utopiassa. Ei ole näköpiirissä asioita, jotka uhkaisivat sitä.
Miksi Moore sitten kirjoitti utopian? Tuossa aiemmin viittasit jo siihen, että kansien välistä löytyy yhteiskuntakritiikkiä, mutta oliko hänellä muita motivaattoreita?
Tämä on asia, josta tutkijat on keskustelleet kohta sen 1500 vuotta. Että voi sanoa, että osittain arvoitus, miksi hän kirjoitti utopian. Mutta kun sitten tutustuu Thomas Moren elämään ja hänen tuttavapiiriinsä ja tuon ajan eurooppalaiseen aatemaailmaan, humanismiin, renessanssihumanismiin ennen kaikkea, joka oli aika vahva tuohon aikaan myös Englannissa, niin voisi päätellä näin, että Thomas More oli erittäin lahjakas ja erittäin mielikuvitusrikas, ja hän oli hyvin perehtynyt renessanssihumanismiin ja sitä myöten siis antiikin Kreikan ja Rooman kirjoittajiin, ja omaksunut sellaisen humanistisen ajatuksen, että mikä oli uutta renessanssin humanismista, että yhteiskunnan instituutiot, niin kuten perhe ja laki ja niin edelleen, ne ovat ihmisen luomia instituutioita. Ja kun ne ovat ihmisen luomia, niin ne ovat sen takia siten periaatteessa myös muutettavissa. Että meidän maailmamme ei ole mikään metafyysinen entiteetti, joka ikään kuin historian ulkopuolella tai yläpuolella. Tämä ajatus siitä, että ihminen tavallaan tekee oman historiansa, joka alkoi tuohon aikaan nousta Euroopassa, niin se on varmaankin vaikuttanut myös Thomas Moreen, että hän halusi tuoda oman näkemyksensä siitä, että miten historiaa voidaan, että minkälainen voi olla sellainen yhteiskunta, jossa historian myötä on muuttunut ihan keskeiseltä osaltaan nämä yhteiskuntainstituutiot. Se on myöskin aika selvää, että hän oli varsin vihainen rikkaille maanomistajille Englannissa ja ahneille ylimystölle, jotka loivat hyvin epätasa-arvoisen yhteiskunnan. Sehän tämän utopian ensimmäisen osan keskeinen kritiikki tämä, että ensin nämä vallanpitäjät luo köyhyyttä maahan Englantiin ja luovat sellaisen tilanteen, missä nämä köyhät ihmiset, joilta esimerkiksi viety laidunmaat, kun ne on aidattu näiden rikkaiden maanomistajien lampaan kasvatukseen, he joutuvat lähtemään pois asuinsijoiltaan ja joko varastamaan tai kerjäämään saadakseen elantossa. Sitten he joutuvat vankilaan, niin saattavat joutua niin hirtetyksi tämän takia, että ovat köyhiä. Niin tämä asia selvästikin Moorea motivoi kirjoittaa tämän oman teoksen. Nimenomaan tämä kritiikki rahvaan elinolosuhteiden heikentämisen hyväksymistä. Hän vastusti voimakkaasti, ja se tulee tässä utopian ensimmäisessä kirjassa kyllä hyvin selvästi esille. Tämä on sikälikin aika radikaali kirja, että siinä hyökätään niin kuin vallitsevia oloja vastaan tavalla, jota ei juurikaan ollut tehty renessanssihumanismissa ennen Thomas Morea.
Perttu Häkkinen.
Mooren ajatuksessa tosiaan huokuu humanismi ja huoli muista ihmisistä, mutta ohjasivatko hänen ajattelua muut aatteet tai ideologiat?
Thomas Morehan oli, niin kuin useimmat renessanssiajan humanistit, kristitty ja katolilainen. Hän oli hyvinkin harras katolilainen. Ja hänhän myöhemmin sitten, kun pääsi valtiolliseen asemaan, niin käytti tätä omaa valta-asemansa hyödykseen ja suhtautui hyvin kielteisesti protestantismiin, luterilaisuuteen, joka oli nousussa tuohon aikaan myös Englannissa, kun kuningas Henrik VIII, joka oli Thomas Moren suojelija. Thomas More toimi Henrik VIII neuvonantajana ja sitten lordi kanslerina muutaman vuoden, niin heillä menivät sitten ikään kuin sukset ristiin sen takia, että kuningas halusi päästä Englannin kirkon päämieheksi ja reformoida Englannin kirkkoa, kun taas Thomas More vastusti tätä, koska hän näki luterilaisuuden kerettiläisyytenä ja suhtautui hyvin kielteisesti Martti Lutteriin. Eli tämä hänen katolilaisuutensa on myöskin aika merkittävä osa hänen toimintaansa, vaikkakaan ei vielä tuossa utopian teoksessa. Että siinähän on merkille pantava se, että utopiassa vallitsi uskonnollinen suvaitsevaisuus. Tämä on mielenkiintoinen asia Thomas Moren tavallaan poliittiseen uraan suhteutettuna. Hän itse sitten, kun oli poliittisessa vallassa, niin suoritti eräänlaista ajojahtia sitten näitä kedettiläisiksi kutsumia luterilaisia vastaan.
Entäpä sitten kirjalliset esikuvat? Oliko Moorella sellaisia? Esiintyykö utopia-ajatuksia jo ennen hänen aikaansa?
Kaikkein tunnetuin teos, jossa on utoppisia elementtejä, joka vaikutti suoraan Thomas Moreen, on Platonin teos Valtio. Siinä valtiokirjan sisällä on kuvaus ihanne kaupungista, eli Kallipoliksesta. Kallipolis tarkoittaa kaunista kaupunkia. Platon kuvaa tässä Kallipoliksen kuvauksessa nimenomaan ihanne yhteiskuntaa, ihanne valtiota, ihanne kaupunkia, kaupunkivaltiota. Ja tämä kirja vaikutti Thomas Moreen hyvinkin paljon. Sen lisäksi ei pidä unohtaa, ja mä en ole vielä tainnut mainitakaan, Thomas Moren kiinnostusta satiiriin. Tämä hänen utopiateostaan on joskus myös pidetty niin kuin tällaisena hienovaraisena satiirina. Jopa se utopian kuvaus on nähty satiirina, että ei hän oikeasti kannattanut sen kaltaista yhteiskuntaa, jota hän utopiassa kuvaa. Mä en itse näe, että lukunottamatta tätä Platonin valtiota ja Kallipoliksen kuvausta, eli kauniin kaupungin kuvausta siinä valtioteoksessa, en näe, että ennen Thomas Morea olisi juurikaan esiintynyt tällaista maallista utopia-ajattelua. Oli kyllä erilaisia käsityksiä yltäkylläisyyden ajasta tai jossa ihmisiä tarvitsee tehdä työtä, kaikki tulee valmiiksi hedelmäpuista ynnä muista, ihminen voi elää laiskaa elämää. Tällaisia kansantarinoita oli olemassa ja sitten oli tällaisia uskonnollisia, millenaristisia visioita tulevasta maailmanlopusta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta. Mutta näitä mä en itse sijoita tähän siis utopia-ajattelun perinteeseen, koska keskeinen piirre utopia-ajattelussa on se, että se on maallista ajattelua, ei uskonnollista.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu Hietanevalle. Me jatkamme täällä maanviljelijä Ira Hellsteinin ja Salla Kononov-Brackerin ja Satu Mattilan kanssa kurjen tilan elämän menon perkaamista.
Pitäisikö tässä vaiheessa lähteä katselemaan tiluksia?
Täällä on vähän tällainen päivälepo ja märehtiminen menossa. Nyt ne nousi pystyyn, kun me tultiin. Rafael siinä pässi. Rafael. Täällä on nyt semmoinen vaihe, että pässi on uuhien kanssa ja huolehtii siitä, että me saadaan maaliskuussa karitsoita. Eli astutusaika.
Lemmen touhut.
Joo. Alkaa olla loppusuoralla, niin kuin huomaat. Täällä on nyt hyvin rauhallista tää oleminen.
Montako lammasta täällä on?
No mulla on 20 aikuista uutta ja pari pässiä niiden kanssa. Ja sitten mulla on tuolla kasvihuoneessa kasvamassa sitten nuori polvi tämän kevään karitsoista sitten uusia uuhia. Onkohan niitä 7. Että tää on sitä määrää, että mä oon laskeskellut korkeintaan 30 uutta me saadaan mahtumaan tähän meidän tilan pelloille ja näihin vanhoihin rakennuksiin. Me ollaan nyt tässä vanhassa navetassa, joka toimii lampolana. Kun tämä suomenlammas on ihan tosi sikiävä, että se, että nyt on 20 emoa, niin meillä on sitten kesän yli 70 lammasta, kun ne saa niitä kolmosia, nelosia, vitosia. Meillä on syntynyt ihan eloon jääneet kuutosetkin. Niin sitten karitsoita on paljon ja ne sitten elää sen elämänsä sen kesän aikana laitumella ja sitten ne syksyllä lähtee teuraaksi 6-7 kuukauden ikäisenä, että tuotetaan sitä karitsan lihaa. Tässä nyt näkyy vähän tällaista haiskettelua, että olisikohan tämä leidi sopiva lemmen kumppani. Joo.
Ja selvästi kiinnostus heräsi. Niin.
Kiinnostus heräsi, joo. Ja se on semmoista hetkellistä, että se ei ole montaa tuntia, kun se uuhi antaa astua. Et sitten se täytyy olla tosiaan tarkkaavaisena, ettei tilaisuus mene ohi.
No, jätetään nämä viehättävät eläimet suorittamaan soidin menojaan.
Perttu Häkkinen.
Soitin reportaasin tienoilta myös yhteen toiseen ekokylään, jossa todettiin, että asiat ovat menneet katastrofaalisesti päin helvettiä. Niin minkä takia te olette onnistuneet?
No varmaan siinä, että meitä oli heti alkuun kuitenkin riittävän monta ja sitten me ollaan onnistuttu siinä, että me on niin kuin meidän ajatus siitä yhteisöllisyydestä, että me niin kuin tasaveroisesti, me on esimerkiksi kaikki laitettu ihan yhtä paljon rahaa tähän kaikkeen yhteiseen ja se niin kuin on semmoinen asia, mistä me huolehditaan. Mutta sitten myös se, että me ollaan joukko, jolla oli sitä pääomaa, että jos ei sitä pääomaa yhtään ole, niin kyllä se alku on hyvin vaikea. Että nämä ne varmaan on ne tekijät, ne sosiaaliset kysymykset ja sitten tämä talous.
Joo, kyllä. Ihan samaa mieltä. Ja sitten se, että tätä kuitenkin etittiin tätä paikkaa niin monta vuotta, että kyllä meillä myös sit oli se semmoinen onni matkassa, että Vesilahdella nähtiin meidän juttu niin kuin voimavarana Vesilahden kunnassa, eikä niin kuin semmoisena pelottavana riskitekijänä.
Hipit tulevat tänne juuri, sotkemaan
joo,
paikat.
Juuri näin, että sitten ne siellä alasti riahuu meidän pelloilla, että kamalaa, niin semmoista ei ollut niin kuin ollenkaan, että juuri siis tämä, että kun on 4 rakennuspaikkaa, niin se oli ihan kunnan rakennustarkastaja, joka meille niin kuin sanoi sitten, kun me sanottiin, että kun me oltaisiin haluttu vähän isompi kylä, niin sitten se sen, että joo, mutta että kun laitetaan ne, että ne on niin kuin pari taloja, että ne yhdistetään katoksilla, että ne on niin kuin kytkettyjä taloja, niin sitten te saatte sen 8 taloa, että siellä oli niin kuin heti semmoinen niin kuin jotenkin luotto siihen, että tämä homma kantaa, ja että se oli meille tosi tärkeä tuki.
Myönteinen suhtautuminen.
Mm. On, ja sitten se on selvästi, niin kuin, täytyy nyt itseään kehua, että se on sillä lailla voimistunut, että kun on nähty, että me ollaan niin kuin ihan yritteliästä väkeä ja toimitaan ihan tosissamme, ja, niin siitä sitten on saatu sit tunnustustakin, ja yksi osoitus on just se kunnan kanssa tehtävä yhteistyö tällä sosiaalipuolella, ja sitten Vesilahden MTK yhdessä kunnan kanssa on valinnut meidät tänä vuonna Vesilahden vuoden maatilaksi, että et ne tuntuu tosi kivolta, koska tietää, että meidän tullessa varmasti niitä ennakkoluulojakin on ollut.
Mutta tähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon.
Kiitos kovasti.
Kiitos.